Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Evankeliumi on kirjoitettuna Johanneksen evankeliumin 17. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus rukoili ja sanoi, minä en enää ole maailmassa, mutta he jäävät maailmaan, kun tulen luoksesi. Pyhä Isä, suojele heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut, jotta he olisivat yhtä niin kuin me olemme yhtä. Kun olin heidän kanssaan, suojelin heitä nimesi voimalla, sen nimen, jonka olet minulle antanut. Minä varjelin heidät, eikä yksikään heistä joutunut hukkaan, paitsi se, jonka täytyy joutua kadotukseen, jotta kirjoitus kävisi toteen. Nyt minä tulen sinun luoksesi. Puhun tämän, kun vielä olen maailmassa, jotta minun iloni täyttäisi heidät. Minä olen ilmoittanut heille sanasi, ja he ovat saaneet osakseen maailman vihan, koska eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. En kuitenkaan pyydä, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että varjelisit heidät pahalta. He eivät kuulu maailmaan niin kuin en minäkään kuulu. Pyhitä heidät totuudellasi. Sinun sanasi on totuus. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus.
Alleluja.
Rukoilemme. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitämme siitä, että saamme kuulla sanasi ja pyydämmekin, että kirkastat sitä. Lähetä pyhä henkesi kirkastamaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen nimeä. Ja siunaa Varkkuraamis ja pyhäkoulu. Tätä pyydämme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Täällä näistä kolmesta Raamatun kohdista, joita kuulimme tänään, niin pysähdyin tämän ensimmäisen Pietarin kirjeen kohdan sanaan, jossa oli näin. Suuressa laupeudessaan hän on synnyttänyt meidät uuteen elämään ja antanut meille elävän toivon herättämällä Jeesuksen Kristuksen kuolleista. Elävä toivo. Mitäs se on? Olet varmaan joskus ollut toivoton. Tiedät, että minkälainen tunne se on. Sitähän voi olla vähän tämmöistä arkista toivottomuutta ja sitten voi olla vakavampaa sairaaloiseen masennukseen asti. Silloinhan tuntuu, että ei ole mitään niin kuin ulospääsyä jostakin. Kaikki asiat kiertää päässä ja asiat syyttävät ja tuntuu, että ei ole toivoa. Ja pahimmillaan sitten, niin kuin tiedämme, niin toiset siinä toivottomuuden hetkellä päättävät oman elämänsä ja ajattelevat, että sillä tavalla siitä sitten pääsee. Jeesus tietää tämän tunteen ja siksi hän tahtoo tänään meitä puhutella ja sanoa, että minä annan teille elävän toivon. Ja mitä se käytännössä sitten on? Käytännössä se tarkoittaa sitä, kun tuntuu toivottomalta, tuntuu, että ei ole mitään apua mistään. Ja silloin Kristus muistuttaa, että minä olen sinun rinnallasi lupauksieni mukaan. Käännä katseesi minuun ja saat toivon. Olen synnin, kuoleman ja perkeleen kukistaja. Tällä tavalla voisi sanoa, että Raamattu uudelleen ja uudelleen meitä opastaa. Mutta huomaamme, että se on ihan hirvittävän vaikeaa. Ihan hirvittävän vaikeaa. Varsinkin sen suurimman toivottomuuden äärellä. Mutta kun evankeliumi alkaa sitten vähän kirkastua, niin huomaa, että se totisesti merkitsee jotakin. Ainakin itse kuulen kamppailut omien syntieni kanssa ja omien perkeleitteni kanssa, niin olen huomannut, että silloin kun on kaikkein pimeintä, silloin huomaa kirkkaimmin sitten valon. Ja huomaa, että mitä merkitsee todellakin, että kaikki on Jeesuksen varassa. Niin kauan kuin jollakin tavalla jaksaa, niin sitä hän pinnistelee ja ponnistelee. Ja olen omista ajatuksistani huomannut, että usein niihin liittyy sellainen ajatus sitten, että olenpas hyvin selvinnyt. Että vaikka tämä maailma on kaikkeensa tehnyt kukistaaksensa minut, niin kylläpäs olen hyvin selvinnyt sitten kuitenkin loppupeleissä. Mutta sitten kun tulee se hetki, jolloin en olekaan selvinnyt, niin huomaa, että ainoa toivo on vapahtajassa Jeesuksessa ja hänen rakkaudessaan, hänen anteeksiantamuksessaan, syntiemme anteeksiantamuksessa. Ja tämä on se kristity ihmisen koulu, jota joudumme läpi elämämme käymään. Se on niin vaikea oppia. Ja siksi Jumala sallii ahdistusten, kiusausten, vaikeiden asioiden meitä piirittää, pakottaakseen meidän ylpeän mielemme huomaamaan, että sinä et pysty itseäsi auttamaan, mutta minä pystyn. Se on evankeliumi. Minä olen kanssasi. Tapahtu sinulle mitä tahansa. No niin, tätä on toivo, elävä toivo. No niin, sitten olen tässä viime aikoina lukenut tällaista teosta kuin Lutherin ensimmäisen Mooseksen kirjan selitys. Ajatelkaa, se on ensimmäinen kirja, ja tätä on, oliko näitä peräti 6, ei kaikki ei ole ihan näin paksuja, mutta 6 teosta. Oikein perusteellinen sen Mooseksen kirjan selitys. Ja itse olen ihastunut tähän, vaikka täällä on kyllä semmoistakin, joka nyt ei aina ehkä niin kolahda, mutta suurimmaksi osaksi kolahtaa. Ja olen ihastunut siihen tapaan, jolla Luther selittää näitä asioita, koska ne tulevat arkeen, ihan meidän arkeemme. Ja olen saanut siitä tosi suurta lohdutusta. Nyt olen lukenut Jaakobista. Muistatte, kuinka Jaakob ja Esau olivat Iisakin ja Rebekan lapset, joita he pitkään odottivat ja sitten saivat. Ja sitten Jumala ilmoitti, tässäkin muuten Luther pitäytyen näihin vanhoihin juutalaisiin selittäjiin sanoi, että se oli Seem, joka vielä oli elossa, eli siis Jaakobin, tai siis Iisakin. Onko hän isoisä vai vielä yksi kauemmaksi, en nyt ihan muistakaan. Mutta että Seemiltä oli tullut tämä Jumalan sana, että vanhempi on palveleva nuorempaa. Eli tarkoitti sitä siis, että vaikka Esau oli esikoinen siinä mielessä, vaikka he olivat siis kaksosia, Esau oli esikoinen, koska hän tuli pikkusen ennen Jaakobia. Ja kuitenkin Jumalan suunnitelma olikin toisinpäin sitten, että Esaukin joutui palvelemaan Jaakobia, toisin sanoen, että Jaakob oli se Jumalan valittu ase, jonka kautta sitten Kristuksen salaisuus meni eteenpäin. No niin, mutta sitten kaikkien kummallisten käänteiden jälkeen, niin kuin muistamme, mitä kaikkea siellä tapahtui, sitten lopulta, kun Jaakob saa sen siunauksen Iisakilta, joka kuului tälle esikoiselle, niin hän joutuukin pakenemaan Esaun vihaa ja hänen äitinsä ja isänsä, tai äitinsä lähinnä lähetti hänet sitten pakomatkalle. Ajatelkaapa. Näyttää, että kaikki menee aivan päinvastoin kuin mitä Jumala on suunnitellut. Niin tästä haluan lukea teille nyt pienen pätkän sitten. Pyhät kantaisät ovat olleet ihmisiä, liha ja verta, aivan kuten mekin. Jos näet Pietarilla ja Paavalilla ja muilla apostoleilla on ollut liha ja veri, ovat siis hekin kokeneet jotain samanlaista kuin muut ihmiset. Liha ja verihän taistelevat henkeä vastaan. Ei siis ole epävarmuutta siitä, että Jaakob on toisinaan kokenut epäilystä ja joutunut koetukselle siitä, onko siunaus epäpätevä vai pitääkö se paikkansa. Hänen lihansa on nimittäin ollut todellista lihaa ja perkele on ollut hänen vihollisensa. Entä jos äiti onkin sinut pettänyt, se sanoo. Näethän, että veljesi on kaiken omistaja, eli Esau, ja hän pitää siunausta hallussaan. Entä jos Jumala onkin muuttanut mielensä? Kaikkihan on Esaun hallussa. Jaakob oli siis lähtenyt karkuun. Minulla ei ole muuta kuin vain sanat. Tämän kaksinkertaisen koettelemuksen tähden Jumala myöhemmin lohduttaakin häntä uudella sanallaan. Ja ainakin itse tunnistan nämä tosi lähelle tätä meidän elämää tuleviksi, kun mietimme omia ihan arjen asioitamme, miten tässä nyt elämässä on käynyt. Jospa se johtuukin siitä, että Jumala on vaihtanut suunnitelmaansa minua kohtaan. Jospa olenkin luottanut siihen tai tähän, eikä se pidäkään paikkaansa. Ihan tosi arkisia juttuja. No niin. Meidän on siis isien esikuvien perusteella opittava kärsivällisyyttä. Heitä on koeteltu kaikessa, ei kuitenkaan ilman syntiä. Vain Kristus on ollut ilman syntiä. Varmasti Jaakobia ei ole koeteltu ilman syntiä. Ei hän ollut itse Kristus, eikä hänen lihastansa puuttunut synti. Häntä on koeteltu meille esimerkiksi, jotta oppisimme, mitä on usko ja mitä kristittynä eläminen. Sellaistahan kristillinen elämä on, että siihen kuuluu varma lupaus, joka ei ainoastaan viivästy, vaan alkaa näyttää vastakohdalta. Jaakobin kuuluisi olla kuningas ja pappi Jumalan järjestyksen mukaan. Mutta tapahtumien kulku osoittaa jotain aivan muuta. Tässä vaiheessa hän on ajatellut näin. Eihän tästä ikinä mitään tule, ei tulos näytä vastaavan lupausta. Usko on kuitenkin kapinoinut lihaa vastaan. Sinä liha valehtelet, ja saatana myös, koska kerran Jumala on näin sanonut ja luvannut, eikä hän valehtele. Tapahtuipa sitten päinvastoin, tai minä tällä välin kuolen. Näin hän uskoo, ja se käskee valon koittaa pimeydessä. No niin, minä uskon Kristukseen, jota en näe, mutta minulla on hänen kasteensa, alttarin sakramentti, sekä sanan ja synneistä päästön antama lohdutus. Mutta minä en näe siitä mitään, mitä hän lupaa. Päinvastoin tunnen lihassani aivan päinvastaista. Tässä on siis painittava niin kuin Jaakob ja kamppailtava epäuskoa ja epäilyä vastaan. Tällainen sana. Ja tämä itse asiassa tämä teema on se sama, jota Luther korostaa uudelleen ja uudelleen, että tulee katsoa Jumalan sanan lupauksiin, vaikka tuntuu toiselta ja näyttää toiselta. Muuten ei kestä. Se on uudelleen ja uudelleen, että Jumalan sana on meidän turvamme. Ja olen sen itse huomannut, että näin se on, että jos me alamme miettimään omaa elämäämme, kaikkia niitä koukeroita ja vaikeuksia, mitä siihen liittyy, niin varmasti tulee ajatelleeksi, että onkohan Jumala sittenkään suunnitellut elämääni ja elämäni kulkua. Mutta Jumalan sana puhuu toista. Ja tähän liittyy nyt sitten tämä Vanhan testamentin kohta, jonka kuulimme Jesajan kirjasta. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Kun mietit sitä omaa Jaakobin painiasi, oli se nyt sitten minkälainen tahansa, niin muista nämä Jeesuksen lupaukset. Hän on luvannut olla sinun kanssasi joka päivä maailman loppuun asti, niin kuin siellä jo kastehetkellä hän on sinulle luvannut. Niin huomaat, että se tuo sitten kyllä rauhan ja valon pimeyteen. Tänään tämä yleisteema puhuu taivaasta. Senkin tarkoitus on muistuttaa se, että kerran kaikki päättyy. Kerran kaikki on hyvin. Vaikka nyt kokisit pimeyttä, niin kerran se on poissa. Ja Jeesus on avannut tien taivaaseen ja sinne me sitten olemme matkalla. Ja siellä kerran hänet näemme kasvoista kasvoihin. Semmoinen taivasikävä ja taivastoivo ei suinkaan kuulu vain vanhuuteen ja tämmöisiin, niin kuin sanoisiko, superuskoville, vaan se on ihan arkista uskoa. Se on luottamusta siihen, että Jeesus odottaa minua siellä ja saan sinne sitten kerran kotiin palata. Todin sitten. Tässä sitten toisesta tästä Manna Jumalan lapsille -kirjasta, niin Lutherin selitys, tämä liittyy kanssa tähän Jaakobin paineen ja sitten Jumalan lupaukseen hänelle. Ja katso, minä olen sinun kanssasi ja varjelen sinua, missä ikinä kuljet. Ajatelkaapa Jaakobin sitä pakomatkaan, missä ikinä kuljet. Hän tuntuu olevansa kaikkien hylkäämä ja yksin siellä sitten nukkuu ja näkee tämän uneenkin sitten, jossa ikaput laskeutuvat taivaasta. Ja sitten Jumala kuitenkin on luvannut olla hänen kanssaan, missä ikinä kuljet. Aika merkillistä. Tämä sana, jonka Herra puhui Jaakobille tämän paetessa Esaulta, osoittaa meille, minkälainen Jaakobin sydämen tila oli. Jumala ei ole jaarittelija, joka puhuu sellaisia sanoja, joita ei tarvita. Me huomaamme Jaakobin olleen tuskassa ja hädässä ja salaa hiipineen pois, sillä veljensä uhkasi hänen henkeään. Kun hän nyt on tällaisessa vaarassa, voimatta auttaa itseänsä, on Jumala läsnä ja sanoo hänelle itse tahtovansa auttaa ja varjella häntä. Tämä on kirjoitettu ollaksemme varmoja siitä, että Jumala hylkää omiaan, sillä vaikka koko maailma olisi meitä vastaan, on hän kuitenkin läsnä ja auttaa. Ja vaikka näyttäisikin siltä, kuin kaikki menisi nurin ja meidän täytyisi hukkua, niin Herra on kuitenkin aivan läsnä ja hän voi silmän räpäyksessä temmata meidät hädästä. Mutta minkä tähden hän ei auta meitä heti? Nyt tulee se tosi tärkeä. Sen tähden, että hänen armonsa, tekonsa ja sanansa tulisivat sitä paremmin tunnetuiksi. Ja me saisimme nähdä hänen voivan auttaa kuolemasta. Me emme näe sitä usko ennen kuin saamme sen kokea. Eikä tällaista lohdullista apua tapahdu kenellekään, joka ei näe olevansa kaikkien luotujen hylkäämä ja vailla ketään muuta auttajaa kuin yksin Jumala. Tämä on tosi tärkeä sana. Tarkoittaa sitä, että yksin Jeesus voi sinua auttaa. Ja sen yksinkertaisen totuuden niin kuin oppimiseksi me tarvitsemme myöskin ahdistuksia, me tarvitsemme vaikeuksia, tarvitsemme murheita. Muuten me emme koskaan opi sitä tuntemaan. Mutta ihan vaikea ja tosi, voisi sanoa ärsyttäväkin tie, mutta ja tosi nöyryyttävä tie, mutta se on elävän toivon tie. on turvallista olla rakastavan isän käsissä, joka tietää parhaiten minun elämäni ja tietää, mitä minä tarvitsen. Ja sitten pitää minusta huolta niin, että ei anna minun hukkua tämän maailman mukana. Tämä on se elävä toivo. Lopuksi luen vain muutaman jakeen täältä hebrealaiskirjeestä liittyen nyt tähän Jaakobin ja Esauhun ja sitten myöskin tähän taivastoivoon. Ja luen vielä yhden jakeen roomalaiskirjeen 15. luvusta, joka liittyy tähän. Että kaikki mitä pyhät kirjoitukset sisältävät on kirjoitettu meille opiksi, jotta saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. Eli tämä Mooseksen kirjan tapahtumatkin, ne ovat annettu meille siksi, että saisimme siitä kestävyyttä, lohtua ja toivoa. No niin, sitten muutama jäi vielä täältä hebrealaiskirjeestä. Niin. Pitäkää huoli siitä, ettei yksikään hukkaa Jumalan armoa, eikä mikään katkeruuden verso pääse kasvamaan ja tuottamaan turmiota, sillä yksikin sellainen saastuttaa monet. Katsokaa, ettei joukossanne ole ketään siveettömästi elävää tai maailmallista, sellaista kuin Esau, joka yhdestä keitosta myi esikoisuutensa. Tehän tiedätte, että kun hän myöhemmin halusi siunauksen itselleen, hänet hylättiin. Hän ei saanut tilaisuutta parannukseen, vaikka hän sitä itkien anoi. Uskon tähden tulevaisuus mielessään antoi Iisak siunauksensa Jaakobille ja Esaulle. Jaakob sai sen esikoiselle kuuluneen siunauksen, mutta Esau sitten tämmöisen maallisen siunauksen. No sitten, uskovina nämä kaikki kuolivat. Sitä, mitä heille oli luvattu, he eivät saaneet. He olivat vain etäältä nähneet sen ja tervehtineet sitä iloiten, tunnustaen olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Ne, jotka puhuvat näin, osoittavat kaipaavansa isän maata. Mutta jos heidän mielessään olisi ollut se maa, josta he olivat lähteneet, he olisivat toki voineet palata sinne. Ei. He odottivat parempaa, taivaallista isänmaata. Sen tähden ei Jumalakaan häpeä heitä, vaan sallii itseään kutsuttavan heidän jumalakseen. Sillä hän on heitä varten jo rakentanut valmiin kaupungin. Sodi, rukoilen. Rakas vapahtaja, kiitämme siitä elävästä toivosta, jonka olet meille valmistanut ristin kuolemassasi ja ylösnousemuksessasi. Sille ei tämän maailman pahuus voi yhtään mitään. Eikä se voi, tai se myöskin varjelee meidät sinun yhteydessäsi ja taivastiellä aina sinne taivaaseen asti. Näet, kuinka usein itkemme ja vaikeroimme ja napisemmekin. Emme ymmärrä sinun rakkauttasi ja sinun kasvatustapaasi. Mutta luotamme, että olet kanssamme joka päivä, niin kuin olet luvannut. Ja jätämme itsemme sinun hoitoosi. Tätä kaikkea pyydämme Jeesuksen vapahtajamme nimessä. Aamen. Sitten nousemme tunnustamaan yhteisen uskomme. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan, Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, joka on syntynyt isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiinnaulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin, istuu isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee isästä ja pojasta, jota yhdessä isän ja pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.